Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ny ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity a, dia manasanao hatrany hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika hoe ny fanakalozan-kevitra ao an-tokantrano, dia nambarantsika teto moa tamin'ny farany hoe misy hatrany ny fahavalo a ao anatin'izay fifampiresahana izay. Asiantsika tamberin'izay Virginie.
Ie, dia misy efatra moa no nentimopera teto omaly mahakasika an'izay hoe ireo fahavalon'ny fifampiresahana izay, dia anisan'izany a ny fitohanana na ilay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe blocage. Eo ihany koa a ny toetsaina manafinafina, dia ny fanamelohan'ny tena mialohan'ny fotoana ka tsy te hifampiresaka, io ilay atao hoe sentiment de culpabilité. Dia eo ihany koa ny fahasiahana rehefa mamosa-kevitra, ka mila hifanabeazana tokoa izany fifampiresahana ao anatin'ny fianakaviana mba hampivelatra sy hampilamina ny fiainan'ny tsirairay avy ao an-tokantrano ao.
Katesizina ataontsika eto mopera, dia ohatrany hoe tsara raha misy ohatra raisintsika zany a ao anatin'ny soratra masina, dia andeha ireo matolontsika ampiaino hoe inona ny tarafantsika an'izay hoe fampiresahana ao amin'nytokantrano ao am'nyfianakaviana zay a raha ny soratra masina no raisintsika.
Androany arintsika dia aka ohatra ao amin'ny soratra masina tokoa mikasika an'izay hoe fifanakalozan-kevitra fifampiresahana izay a, dia misy ohatra vitsivitsy reto a raisintsika. Ny voalohany eo amin'ny boky Genezy a, ny faharoa momba ny Zakaria sy Masina Maria tamin'ny fisafidianan'Andriamanitra azy anao tosasa-pamonjena anankiray a, eo ihany koa ny fianakaviana ao amin'ilay zaza-mpandany. Ny voalohany aloha dia ao amin'ny testamenta taloha boky Genezy toko voalohany adiny fahaenina amby roapolo, Andriamanitra dia nyresaka toy ny fianakaviana raha namorona ny olombelona. Ny teny voalaza eo amin'ilay andininy teo dia hoe andeha isika na olona mitovy endrika amintsika. Io andininy io a dia ohatrany tao maneo a hoe hifanarahana daholo ny zavatra rehetra atao, hifanarahana ny hevitra tanterahana ao amin'n'io fiainany fianakavian'Andriamanitra io, ka izany a no niteraka vokatra tsara. Rehefa teo ariana mantsy dia hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany noho ilay fifanakalozan-kevitra noho ny zavatra niarahana ny jery tery aloha dia nahatanteraka zavatra tsara. Noho izany a ny fianakaviana mifampiresaka ka afaka mifanaraka tsara dia mizotra amin'ny hatsaran'ny fiainana hatrany, ohatra ny fianakavian'Andriamanitra voalaza eo amin'ny boky Genezy io. Miteraka filaminana sy fifankazahoana po ny fifanakalozan-kevitra, miteraka hasambarana sy hatsarana ho an'ny rehetra ao amin'io fianakaviana io. Eto dia ohatra tarafy ny fianakaviana rehetra ny fianakavian'Andriamanitra, ary naintsika koa ary dia efa noraisin'Andriamanitra ho isam-pianakaviany a, ka izy noray isika zanaka Kristy zokitsika, dia ao anatin'izay zany tsika ny miezaka miaina ny fiombona amin'ny fianakaviana ihany koa, dia mba hampiaritsika ao amin'ny fianakaviana misy antsika izay adevitra tao amin'ny fianakavian'Andriamanitra izay.
Dia nanao anandray ary izay endriky ny fifanakalozan-kevitra izay a, raha ohatrany hoe naka ohatra tamin'ny alalan'ny anjely a sy isika olombelona indray tsika.
amty ohatra faharoty indray de mikasika ny Zakarisma sy Maria ireo moa samy ataontsika hoe olona voafidin'Andriamanitra natanteraka asa-panavotana anankiray a, de tamin'ny alalan'ny anjeliny a no ny fampidiniany a tamin'ireo mba ho fahatanterahan'ny famonjenany olombelona. Ary teo amin'ny Zakaria manokana ohatra de ny fisalasalany a teo amin'ny teny netin'ny anjely taminy a de niteraka sazo azy lasa moana izy a mandra-pahateraka Joan Batista ao anatin'ny fiaraha-miasa atanteraka ny soa an'ny fianakaviana manontolo a de ilaina ny fifampitokisana manoloana ny asa iray ho tanterahany. Ilaina koa nefa indraindray ny sazy a mba ahatonga saina sy antsiana ny hatao amin'ny ho avy. Ny vokatra hita teo amin'ny Zakaria de ny fahaizany a nandray izay ny fantsiana nataon'Andriamanitra tamin'izay a de manambara izy eto ariana ao amin'ilay tononkiran'ny Zakaria ao amin'ny evanjely masina Luka toko voalohany io ihany a ny fisaorana fanamafisana ny asarobidy ny fitantanan'Andriamanitra nataony taminy a ka dia tafiditra eto amin'izao tontolo izao a ny asa-pamonjena zay mba nitanterana tamin'ny alalan'ny Zakaria zay efa saika very a no ilay fisalasalany a tery aloha. Ary toy izay ihany koa teo amin'ny masin'ny Maria, teo amin'ny masin'ny Maria moa tao ariana ny resaka nataon'ny anjely Gabriely taminy a de nanaiky izy ka nanao hoe inty ao ankizy vavin'ny tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Ilaina ny fampiresahana mazava tsy miolakolaka mba arisika sy ho resy lahatra ilay olona anatanteraka ny asa anankiray teo amasin'ny Maria zany zay de hoe ny fitianan'Andriamanitra azy a ho renin'ny mpamonjy a de narisika izy a dia tanteraka tao aminy a zay asa-pamonjena izay ka ny saorana an'Andriamanitra ihany koa tamin'ny alalan'ny tononkiran'i Maria hitantsika ao amin'ny evanjely masina Luka toko voalohany iny ihany.
Tamin'izay mampiratena mpiandohanany koa ny hoe zaza-pandany, inona indray ny endriky ny fifandraisany eto amin'izay?
Ny hitantsika ao amin'ilay zaza-pandany indray a ny endriky ny fanakalozan-kevitra tao a dia fantatsika ny tantara de mahatsikaritsika fa ao arin'ny olana nyseho tao anatin'ilay fianakaviana, tao anatin'io fianakaviana io a dia lalana tokana ihany no iverenany any amin'ny filaminana tanteraka de tsinona izay a fa ny famindrapo. Io zany lefa voalaza antsika tare aloha ihany, nisy a ny famindrapo. Atongavana amin'izay famindrapo zay a de misy aloha ny fiekena eloka nataon'ilay diso, io lay zandriny lay nandeha io natsapy izy fa diso a de ny aiky ny adosony. Misy ny fanelanelanana nataon'ilay ray mpianakaviana teo anatrehan'ilay zokiny a zay tsy nentina ndray a any fiverenany zandriny io. Ary misy a ny famelan-keloka nataon'ity ray mpianakaviana fa vonona izy andray ny zanany a na dia nandao azy aza izy. Izay a voatafaverina ny fiombonana tanteraka satria nandalo andreo dingana ireo a ilay fianakaviana nisy an'ity zaza-pandany ity. De ohatra vitsivitsy ireo a any ahoanan'ilay dingana mety mitranga ao anatin'ny fianam-pianakaviana amin'ny fifampiresahana izay efa voaresantsika tany aloha tany.
Ety izay ohatra hitantsika tao amin'ny soratra masina izay mahakasika ny fandrindrana ny fifanakalozan-kevitra ao anatin'ny fianakaviana ihany koa no amaranantsika ny fotoana androany mandrapiresakary.
Antsorka
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.